Dragii mei, doresc să slăvim pe Dumnezeu din toată inima noastră că avem acest mare privilegiu de a asculta cuvântul lui Dumnezeu dăruit nouă, dăruit fiecărui om de altfel. Pentru orice om născut în lumea aceasta, scrie Scriptura că iluminarea lui Dumnezeu și lumina aceea din totdeauna prin care vedem lumina, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume, iar în dimineața aceasta vrea să ne lumineze pe noi venind în locul acesta. Ne vom opri, așa cum am anunțat aseară, asupra unui aspect din capitolul 15 al Evangheliei după Luca, din cea mai frumoasă povestire care a fost spusă vreodată și care este pilda fiului risipitor, fiindcă în ea se cuprinde Evanghelia ca într-un simbure. Acolo găsim toată lucrarea lui Dumnezeu, acolo găsim oglinda propriei noastre vieți, acolo găsim harul lui Dumnezeu exprimat, bunătatea și iubirea Lui față de noi. Acolo găsim destinul omenirii care se desparte față de acest har. Unii îl primesc și unii îl leapădă. De aceea vom rămâne la această expresie bruscă din versetul 12. După ce în versetul 11, simplu Mântuitorul spune, un om avea doi fii. Vreau să spun că acești doi fii se găsesc în fiecare dintre noi. Linia între bine și rău nu trece printre cei de la dreapta și cei de la stânga. Și noi suntem cumva la dreapta și alții sunt la stânga. Sau eu la dreapta, tu la stânga. Ci linia de demarcație între bine și rău trece prin fiecare inimă în parte. În fiecare dintre noi, spune Scriptura prin Apostolul Pavel în Roman capitolul 7, în fiecare dintre noi văd în mine o altă lege. Numai dacă sunt orb nu văd această lege, dar dacă am ochii deschiși, văd în mine o altă lege. Și nu este o lege pasivă, ci este o lege militantă, este o lege activă, este o lege care lucrează. Ați văzut un om bolnav, un bolnav de cancer la oase, cum simte durerile. Așa îmi spunea cineva lângă care am stat, zice, simt cum rupe continuu și rupe și rupe. Ceva lucrează, ceva lucrează spre rău. Văd în mine, spune Pavel, o altă lege care lucrează și se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Mintea a înțeles. Dar ce să mă facă, viața mă târă într-o altă direcție. Linia de demarcație între bine și rău trece prin inima fiecăruia dintre noi. Omul acesta care avea doi fii, unul risipitor și unul muncitor, omul acesta care avea doi fii suntem fiecare dintre noi și aceste două stări de lucruri se găsesc în viața noastră. Bine, dar unul a fost rău prin faptul că a plecat și altul a fost rău prin faptul că a respins harul care i-a fost oferit. Amândoi au fost răi. Atunci ce să pot înțelege din acest lucru? Să înțeleg că și binele și răul din viața mea sunt orele, amândouă. Nimic dintre ele nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu ca un merit pentru mine. Cea mai bună faptă a mea nu poate să stea acolo ca un merit pentru mine. Poate să stea ca o expresie a faptului că am ales pe Dumnezeu și că m-am lăsat ales de Dumnezeu. Dar mai mult de atât nu poate să facă. Fiindcă cele mai bune fapte ale voastre sunt ca o haină murdară. Un om avea acești doi fii și cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui său, brusc, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Din senin. Ce vă spune faptul că un tânăr ca acesta poate vorbi așa? Această expresie este o mare și strălucitoare imagine a bunătății tatălui. Ca un copil să poată vorbi așa? Păi fiii erau supuși, am vorbit cu dumneavoastră într-o împrejurare trecută că am stat în Pennsylvania lângă o familie de Amish și băiatul era cu tatăl lui și băiatul stătea puțin mai în spate, nu stătea în drept cu tata, puțin mai în spate și asista la discuția noastră. Și eu l-am întrebat, unde este școala aceea în care au fost împușcate cele 6 fete? Și tatăl a vrut să-mi explice ceva, dar mai rău m-a confundat. Știți că sunt oameni care n-au darul explicațiilor. La ei nu trebuie să te duci, că dacă ceri explicație de la ei, sigur ajungi unde nu trebuie. Unul n-are darul explicațiilor. Copilul a văzut că tatăl bâșbuie și atunci l-a atins ușor pe umăr, în spate. Tatăl s-a uitat la el și a spus: tată, îmi permiți să îi dau eu direcții? Și tatăl a spus, zice, poftim. Și băiatul s-a apropiat puțin în față și a spus: mergeți aici, faceți dreapta, luați așa, ați ajuns la școală. În clipa aceea s-a întors la tatăl lui și a spus: tată, mulțumesc. Și apoi s-a retras din nou lângă, mai în spatele tatălui lui. Niciodată n-am văzut așa ceva. Niciodată n-am practicat așa ceva. Aceasta era relația dintre copii și părinți. Respectul copiilor pentru părinți era dumnezeesc. Dar ca un astfel de tânăr să vină și să vorbească atâta de direct, atâta de brusc, atâta de violent chiar împotriva tatălui, deodată, acest lucru ne spune această stare de lucruri ne sugerează două direcții diferite. Una privind caracterul acestui tânăr, care este mai puțin importantă, și a doua privind caracterul acestui tată, în fața căruia acestui copil nu este frică să vină. Nu este frică să-și exprime gândurile. Câte gândurile n-am avut noi în viața noastră și am înghițit, n-am zis nimic. Am vrut să zicem multe, dar n-am zis, pentru că am avut motive să nu zicem. Dar el este crescut într-o așa libertate, încât nu e frică să vorbească direct cu tatăl lui. Acesta este Domnul Dumnezeu nostru. Acesta este caracterul lui Dumnezeu. Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Erau o grămadă de lucruri care ar fi trebuit să, în care tatăl ar fi trebuit să spună: stai o clipă. Ce însemnează parte de avere să-ți dau eu ție? Ce însemnează mi se cuvine? Ce însemnează tată? Ce însemnează dă-mi? Expresiile acestea toate sunt atât de brutale. Și totuși, uitați-vă cu câtă dragoste și înțelegere tatăl le-a împărțit averea. Care este planul lui Dumnezeu cu viața noastră? Să facem anumite lucruri pe pământul ăsta? Să nu facem anumite lucruri pe pământul acesta? Nu. Planul lui Dumnezeu cu viața noastră este ca tot ce facem să facem cu toată inima. De aceea el reproșează la Odisei și spune: tu nu ești nici rece, nici înclocot. Adică nu lucrezi nici cu toată inima, nici nu ești mort. Așa, cu jumătate de gură, târăși picioarele. Tatăl știe că dacă îi va spune acestui tânăr: măi băiete, bagă-ți mințile în cap, sau să spune: ia dă-mi puțin, vorba lui Maxwell, dă-mi fișca aia să-l tratez pe ăsta puțin, sau să-i fi ținut o lecție de morală serioasă, sau să-i fi spus să nu îndrăznești să mai deschizi gura altădată, pleacă la lucru imediat. Dacă tatăl făcea așa ceva, fiul ar fi plecat la lucru. Dacă tatăl nu-i dădea nimic, nimic avea. Tatăl avea toate drepturile să facă tot ceea ce ar fi dorit. Dar tatăl nu dorește un serviciu din acesta constrâns. Vă imaginați ce însemnează această biserică? Să funcționeze un așa uriaș colos, întemeiat pe bunăvoința mea și a ta. Dacă eu nu mai vreau să susțin această lucrare acum, nu mai susțin nimic. Biserica aceasta poate să dispară într-o singură oră. Într-o singură oră poate să dispară. Dacă eu și cu tine și cu toți care suntem aici, refuzăm să mai susținem această lucrare. E simplu. Ea este întemeiată pe libera și pe liber consimțita noastră contribuție. Mă refer funcționarea ei socială, să zicem așa. Dar Dumnezeu nu dorește să aibă de la nimeni vreo, sau să constrângă pe cineva. Este atât de toxic când aud de la amvon oameni amenințând cu iadul sau cu moartea veșnică pe cei care nu contribuie, pe cei care nu țin, pe cei care fac nu știu ce. Amenințare de felul acesta? Dumnezeu așa ceva nu face. Dacă ceva nu vine din inimă, Dacă ceva nu este consimțit, nu este cu toată dragostea, cu toată inima, dacă un lucru nu este făcut pentru Dumnezeu cu bucurie, nu poate fi primit lucrul acela. Un om l-a făcut pentru sine sau l-a făcut pentru cei de lângă el. De aceea tatăl nu îi se împotrivește acestui tânăr. Dar deloc! De aceea tatăl îi dă legi nedrepte acestui tânăr. Le-am dat și legi nedrepte, spune în Biblie, pentru că așa ceva au cerut. Cum e cu legea asta, domne, cu căsătoria? Păi auzi că dacă te superi pe nevastă, îi dai o carte, îi scrie repede un bilet într-o seară și îi spui pleacă de aici, nu mai ești nevasta mea. Ai plecat din clipa asta, nu mai. Și pleacă femeia cu o bucată de hârtie în mână, cu copiii ținându-se de poala ei sau în ce situație, pentru că a ars mâncarea sau pentru că a zis nu știu ce sau pentru că a îndrăznit să-l întrebe pe tovarășul de unde vine. Îr și simplu îi dă un simplu bilet și s-a terminat. Și oamenii când i-au spus aceasta Mântuitorului, au invocat pe legiuitor și a zis, uite, Moise ne-a spus treaba asta. Că un om poate să-i dea o carte de despărțire și s-a terminat. Și Mântuitorul explică, nu luați toate lucrurile la prima vedere. Știți din ce cauză a fost dată o astfel de lege? Nu știm. Păi nu ne interesează legea. Dar știți din ce cauză a fost dată o astfel de lege? Nu știm. Din cauza împietririi inimii voastre. Acesta nu este un produs al iubirii lui Dumnezeu. Nu este niciun produs al justiției, ci este un produs al împietririi inimii voastre și voi vreți să continuați pe calea aceasta. Tatăl nu riscă să facă așa ceva. Dumnezeu nu va duce pe nimeni vreodată în ceruri sau în biserică sau nu va face din nimeni pe pământul acesta un copil sau un ucenic sau un urmaș al lui Iisus prin constrângere. Dumnezeu nu face așa ceva. El a spus, afară sunt fricoșii. Nu în împărăția lui Dumnezeu. Cei care de frica iadului sau afară sunt materialiștii, care de dragul raiului sau al vieții. Afară sunt aceia, sunt egoiștii, care ei au vrut pentru ei să apuce, să fie, să... Iubiții mei, adevărata slujire care o cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi trebuie să izvorască dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. Adică se poate? Da, sigur, Dumnezeu a spus că se poate. De aceea tatăl spune, uite, ai cerut partea de avere, aceasta este partea ta de avere. Ai cerut să pleci, poți pleca oricând dorești tu. Ai cerut să ți se dea, ți s-a dat. Consider că ți se cuvine? Consider așa. Nu există aici nicio formă de constrângere din partea lui Dumnezeu. Avem mult de învățat în locul acesta. Am căutat să stabilesc cu copiii mei nu o legătură de atât de mult de tată și fiice, ci mai mult de prieteni. Am căutat să fiu prietenul copiilor mei. Și au avut curajul să vorbească cu mine lucruri care nu se vorbesc între tată și fiice. Poate că între mamă și fiice să fi vorbind, dar între tată și fiice nu se vorbesc astfel de lucruri. Numai că ele fiind cumva și în domeniul medical și având în vedere relația dintre noi, soția asculta conversațiile noastre uneori și spunea, vai de mine, zice, eu intram în pământ în fața lui tata și zice, uite-te ce vorbesc ăstea cu tine. Și am fost atât de fericit când ele m-au anunțat de evenimente intime ale lor sau de experiențe cu băieți sau de dezamăgirile lor sau de toate aceste lucruri. Împreună am fost, împreună la examene, împreună la prietenii și neprietenii și toate acelea. Și m-am bucurat enorm, enorm de favoarea aceasta a copiilor mei. Le-am cerut deschis niciodată să nu aveți vreo formă de frică de mine. Dacă nu aveți respect pentru Dumnezeu, pe mine să nu mă respectați. Eu nu pot primi niciodată ceea ce voi nu dați lui Dumnezeu. Pentru ce aș face lucrul acesta? Am învățat de la acest tată. Am mers ca un schilod pe urmele lui, dar știu că acesta este drumul. Și am văzut că dacă Dumnezeu niciodată nu a folosit o altă metodă ca să câștige o inimă, cine aș fi eu ca să folosesc vreo astfel de metodă? Dacă Dumnezeu n-a crezut în astfel de metode, de ce aș încerca eu să le folosesc acolo unde Dumnezeu nu le-a folosit? Tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul. Totul? Știți poezia Șapte pui și o biată mamă? E interesant că o mamă săracă poate să susțină un tânăr la colegiu. Te întrebi, cum o fi putut femeia aceasta dintr-o pensie? Și o pensie amărâtă și mică. Cum o fi putând femeia aceasta? De câte ori îi se cere? Cum o fi reușit ea să ducă copiii ăștia prin școală? Cum o fi reușit să-i țină îmbrăcați? Ce o fi făcut de mâncare? Și cumva, cumva Dumnezeu a ajutat-o și au ieșit la mal și au ajuns mari acum. Nu știu dacă și oameni, dar mari au ajuns în orice caz. Că unul ajunsese mare, i-a spus lui tăică să vezi ce om mare am ajuns. Și tăică să i-a spus, ce mare ai ajuns, dar nu om. Mai este ca să devii om. Ești decât mare deocamdată. Dar fiul a strâns totul. Nimic pentru tata? Niciun fel de mulțumesc, niciun fel de mă îngrijesc, niciun fel de mi-amintesc, niciun fel de mulțumire. A strâns totul. Depărtarea de Dumnezeu transformă pe om într-un monstru. Și acest lucru se întâmplă începând cu familia, cu propria inimă și cu biserica. O biserică devine un monstru. Nu are nimic de dat. Totul pentru ea. Un om devine un monstru. Nu are nimic de oferit. Vrea numai să primească. Protestează când nu primește. Și este foarte nefericit pentru că Mântuitorul a spus, e ferice când dai. Atunci, zice cartea profetului Isaia, corpul experimentează o stare de sănătate cum n-a experimentat niciodată. Se umple de fericire, de bucurie. Sănătatea ta va încolți repede. Am citit un studiu medical care spune că în momentul când binecuvintezi pe cineva sau ești o binecuvântare pentru cineva, în clipa aceea, circulația sanguină atinge zone pe care nu le irigă de obicei, le reînviorează, funcționează viața, ființa, altfel. Are loc o relaxare în întreaga ființă, o stare de fericire, pentru că așa le-a legat Dumnezeu pe acestea între ele. Dar tânărul acesta a strâns totul. A strâns totul și a plecat. Te uiți cu câtă ușurință aruncă el și cumpără, când una, când alta, și cheltuie în dreapta și în stânga. Cu câtă ușurință își cumpără el ultimul model de mașină, își cumpără electronică, își cumpără haine și te gândești că undeva într-un sat, în România, poate sau cine știe unde, este o bătrânică ce strânge cu greu și cu frică vreo câteva găteje pentru iarnă. Vine iarnă. N-are lemne, nu stăiate, dar el a strâns totul și a plecat. Absolut tot. Bine, tata este în vârstă. Tata mai poate el să muncească. Anii tinereții lui mi-a dat mie. Datorită anilor tinereții lui, sunt eu astăzi unde sunt. Cum să fac când Dumnezeu a spus, zice, v-am purtat de la tinerețea și până la căruntețele voastre? Cum să fac să învăț de la Dumnezeu lucrul acesta? Că Dumnezeu nu mi-a dat numai părinți tineri, mi-a dat și părinți bătrâni. Nu există în Biblie binecuvântări mai mari și mai frumoase decât acelea care sunt legate de relația copil-părinte. Nu sunt binecuvântări mai mari nicăieri, dar nici blesteme mai mari. Nu există blesteme mai grele decât acelea care cad pe cel care arată lipsă de respect pentru părintele lui, lipsă de răbdare, hai, taci din gură acolo că nu știi, taci din gură, vezi de treabă acolo. Ascultă, zice, nu disprețui pe mama ta când am bătrânit, vorbește prostii, repetă lucruri, spune aceea, spune, și tu ai să faci la fel, dar tu faci mai rău că se degradează viața din ce în ce. Tu ai să fii mai de tânăr, ai să ai Alzheimer, mai de tânăr ai să te îmbolnăvești, pentru că așa se distruge viața. Asta este. Biblia spune, nu disprețui pe părintele tău când am bătrânit. Ascultă cu răbdare. L-am ascultat pe un bătrân într-o biserică unde am fost cel puțin de 14 ori. Mi-a spus o istorie de la adunare de acolo, cum s-a luptat el pentru ca să stabilească ordine acolo și de fiecare dată. Când soția lui mă vedea că îl ascult din nou, că a venit iară să-mi spune, dânsa a plecat la piață. Spunea că eu nu mai pot să stau aici. Dânsa a plecat la piață. L-am ascultat cu răbdare de 14 ori am numărat. a încetat din viață. Dar dacă m-aș fi dus și mi-ar mai fi spus iarăși, aș fi stat din nou lângă el și din nou l-aș fi ascultat. Pentru că așa am văzut la Domnul. Câtă răbdare a manifestat Dumnezeu cu fiecare dintre noi, iar el strânge totul și pleacă. E cântarea aceea frumoasă despre cei ce n-au cui să mulțumească. Sunt oameni care nu au de mulțumit decât ieului lor. A strânge totul și a pleca însemnează a te închina la tine însuți, a considera că tu ești autorul acestor lucruri. Că datorită priceperii sau frumuseții sau inteligenței tale s-a întâmplat așa ceva. Însemnează a spune că ție îți datorezi. Nu văd pe tânărul acesta să fi pus deoparte a zecea parte din ce a primit și să fi spus, Doamne, dacă aceasta mi este partea de moștenire, tot Scriptura spune, fiecare a zecea parte este sfântă pentru Domnul Dumnezeul tău. Nu l-am văzut să pună deoparte a zecea parte și să spună, uite, vreau să fie folosit în această lucrare a lui Dumnezeu. Este aici un om cu 120 de copii în grija lui, care intră în iarnă desculți, dezbrăcați. Noi nici nu știm ce a însemnat să avem noi 120 de copii. Nici el nu știe ce a însemnat să aibă George Mueller 10.000 de copii. Atunci ar fi o lecție de învățat. Dar există în acest a lua totul un fel de respingere și de nerecunoaștere a lui Dumnezeu. Există această împietrire a sufletului în care omul se închide în el și se închină la el, care nu are nimic de învățat de la nimeni, care nu simte dorința să dea cuiva ceva, nici măcar nu este fericit. A luat totul, a strâns totul. Ce înseamnă a strâns? N-a lăsat nimic, s-a uitat până toate colțurile, să nu cumva să rămână ceva, a strâns tot, și îmi imaginez, nu scrie că ar fi luat la revedere, nu scrie că ar fi îmbrățișat și ar fi sărutat pe tatălui, s-ar fi sărutat mâna, nu scrie nimic decât spune că nu după multe zile, vezi, omul care pleacă pe o cale din aceasta contrară lui Dumnezeu are o conștiință biciuită, continuă. E hăituit ca un animal din ăla sălbatic. Și nu după multe zile, n-a mai rezistat acolo în mediul acela. Nu putea să vadă fața aceea care a fost atât de blândă și înțelegătoare. Niciodată în aceste zile cât a mai rămas el acasă, tatăl nu s-a întors pe el și să spună, măi, băiete, te-ai mai gândit puțin? Adică chiar în felul acesta, nu pot să cred că se întâmplă așa ceva. Sau, măi, băiete, unde ai învățat tu așa ceva? Ai văzut la mine vreodată în viața mea așa ceva? Tu ai văzut cum am procedat eu cu tot ce am avut? Dacă lâna mieilor mei nu a încălzit spinarea orfanilor, dacă nu mi-am împărțit pâinea cu el, dacă n-am umplut de bucurie inima văduvei, tu ai văzut ce viață s-a trăit aici? Tu de unde ai învățat lucrul acesta? Am să vă spun de unde a învățat. El nu a învățat din afară, ci a învățat dinăuntru. Era în el așa ceva și este în fiecare dintre noi această formă de egoism tiran. Nu trebuie decât să-i dai curs. Nu trebuie decât să alimentezi așa ceva. Nu trebuie decât să iei exemple din jurul tău care să-ți întărească această parte a ființei tale. Și atunci devii ceea ce nici nu crezi că ai fi în stare să devii. A strâns totul și a plecat într-o țară depărtată. Depărtată, dar de ce așa departe? Sunt fete pe tot drumul. Ați văzut la intersecții în România, ați văzut în Spania, fac foc cu noaptea fetele pe străzi, mergi pe o stradă și vezi că e foc acolo, sunt câteva fete dezbrăcate lângă foc, îți fac semne, te invită să oprești. De multe ori sunt românce. De ce trebuie să te duci într-o țară depărtată dacă după asta ai plecat? Dacă e vorba să cheltui banii și averea de la tatăl tău, de ce îți trebuie o țară depărtată? De cheltuit e chiar aceea aproape. Îi faci praf, uite, cazinou cu alea în oraș aici, câinii abia te așteaptă să-ți ia toți banii care i-ai muncit vreodată în viața ta, nu-ți ajunge nici banii lui bunica ta să poți să dai aici la cursele de câini. De ce trebuie să te duci într-o țară depărtată? Hăituit de conștiința lui. Hăituit de conștiința lui. E bine sau e rău? Eu zic că e bine. Da? Mulțumesc de răspuns. Înseamnă că încă mai avea conștiință. Încă se simțea urmărit, se simțea mustrat. Și crede că distanța îl va ajuta să îi se șteargă urma. El nu știe că a plecat cu rău în el. Discutam cu un tânăr alaltăieri, deci două zile în urmă, și vorbeam despre viața aceasta. Și am spus, uite, copile, eram ca tine, sau mai tânăr eram. Și uite ce a încercat această domniță și uite ce i-am spus. Și zic, vreau să spun că până în ziua de astăzi sunt fericit, mă uit înapoi cu mare satisfacție. Dacă aș fi făcut răul, ar fi fost în conștiința mea o pagină pătată, murdară, n-aș fi vrut să mă uit în direcția aceea. Dacă m-aș fi întâlnit cu această persoană, aș fi căutat să fug. Dar ne-am întâlnit odată, i-a coborat pe niște scări și când m-a văzut, s-a întors pe scări înapoi repede, trop, 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 și a dispărut după ușă. Și am zis, pot să mă întâlnesc liniștit pe orice stradă cu oricine. L-am învățat calitatea acestei vieți. În Proverbe spune că un om care este hăituit de conștiința lui va alerga până la groapă. Nu-l poate opri nimeni. Va lua droguri ca să încerce să-și potolească conștiința lui. Se va îmbăta, se va duce la cinematograf, va citi cărți zi și noapte, se va scufunda în ele, se va scufunda în muncă, se va scufunda în studii, va încerca să se izoleze ca să scape de această conștiință. Dar oriunde te-ai duce pe pământul ăsta, te duci cu cugetul tău, merge cu tine. Există un singur loc unde se poate rezolva această problemă. El nu se poate rezolva prin fugă. De ce credeți că a cheltuit el atâția bani? De ce a cheltuit totul așa de repede? Sunt persoane aici în America și au sindromul acesta al cumpăratului, al cheltuitului. Case pline cu haine. Cineva ne spunea de une zi că are 105 perechi de pantofi, o doamnă. Și am zis, domne, zic, e achiziție serioasă și mai cumpără. Mai cumpără că a adus unii acum care sunt chiar extraordinari. Și a zis, vai ce femeie urâtă, a zis cineva, să poată să-și ia 105 perechi de pantofi. Și am spus, nu este o femeie urâtă, este o femeie hăituită de conștiința ei. Este o femeie neîmplinită. Nu și-a găsit rostul pe pământul acesta, n-a cunoscut pe Dumnezeu și încearcă să umple golul din sufletul ei cu pantofi. Câți pantofi îi trebuie cuiva ca să umple prăpastia aceasta care niciodată nu se poate acoperi? Doar sângele lui Iisus poate să dea cuiva bucuria și persoana aceea poate să n-aibă decât o pereche de șlapi sau de papuci. Dar va fi mai fericită mult decât această persoană care 105 perechi de pantofi are și alta nu știu câte rochi are și așa mai departe. Aceste lucruri vorbesc nu despre șifonierul cuiva, ci despre conștiința cuiva. Tânărul ăsta cheltuie ca un nebun, nu pentru că nu-și dă seama de jaful pe care îl face. Se îmbată, desfrânează, se destrăbălează în toate chipurile. Vrea să uite. Vrea să-și acopere conștiința. Și știți care e lucrul de care vrea el să scape neapărat? Este o imagine. Asta este. Este imaginea tatălui. De acest lucru vrea el să scape. Nu poate să-și aducă aminte de chipul acela atât de blând, atât de bun, atât de iubitor, care l-a iubit fără să-i ceară nimic și care i-a dat totul fără să aștepte ceva în schimb. Ați văzut că tatăl nu se întoarce să spună, măi băiete, dar nu te gândești și tu? Nu, nu se întoarce la nimic. Dă absolut tot ce are și este lăsat sărac. Partea lui nu mai există. A dat-o deja tânărului acestuia și ce a rămas i-a dat celuilalt. El a rămas în acest fel. El nu poate să scape de imaginea asta. Explicația nenorocirilor care se întâmplă în familii sau în viața personală nu duce la colțul străzii unde se vând droguri. Nu duce nici pe ulița femeilor străine unde merge tânărul acela fără minte la femei desfrânate. Nu duce, nu aceasta. Explicația nu vine de aici. Explicația vine dintr-o conștiință neiertată. Dintr-un om care n-a cunoscut izvorul mântuirii. De acolo vin toate aceste lucruri. Și tot ce se întâmplă rău în viața unui om. Adesea noi tratăm ca pe o fără de lege, ca pe o patimă, ca pe o boală, dar nu ne dăm seama că de fapt vine de undeva acest lucru. Acolo în țara destrăbălării lui, el încearcă să-și nece conștiința. S-a auzit ceva despre purtările lui, că a auzit fratele lui cel mai mare, că el a cheltuit pe la bordeluri banii ăștia. Acolo au fost cheltuiți, în restaurante și în bordeluri. Acolo a cumpărat el cu bani grei plăcerile lui, cu care spera să-și poată liniști conștiința lui. Și până la urmă s-a terminat, a epuizat orice mijloc de care se folosea ca să poată să-și potolească conștiința lui hăituită. A epuizat tot. Și a aterizat în final la cocina porcilor. A reușit să scape de avere, a reușit să scape de tot ce câștigase, dar n-a reușit să scape de un lucru. Ce îl urmărea și ce era cu el acolo unde ajunsese el? Ce avea el cu el acolo? I-a rămas un singur lucru, vreau să spun, din tot ce fusese viața lui înainte. Un singur lucru i-a rămas. Care era acel lucru? Nota 10, ați răspuns extraordinar de frumos. Imaginea tatălui. De imaginea tatălui a vrut el să scape. De asta s-a scufundat în tot felul de fără de legi posibile. Dar, iubiții mei, să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu perseverent. El nu cedează ușor când e vorba să ne scape de la moarte. După cum nici noi n-am putea să cedăm ușor când e vorba să scăpăm de la moarte pe copilul nostru. Ați văzut filme cu naziști și la un moment dat când veneau trenurile acelea, despărțeau copiii de mame, de obicei. Și ați văzut în ce hal erau târâte și cum țineau cu dinții și cu mâinile de copilul lor. Până la urmă dădeau drumul la câini și câinii au sfâșiat aceste mame, unele au fost împușcate acolo pe loc, nu dădeau drumul copilului cu niciun chip, fiindcă știau că îl trimit la moarte. Dacă voi care sunteți răi, știți să vă țineți cu atâta tărie de copilul vostru și nu vreți să-l lăsați să piară cu niciun chip. Sunteți gata să donați organe, să donați sânge, sunteți gata să vindeți casă și tot ce aveți ca să-l scăpați de la moarte. Voi care sunteți răi, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc se va lupta pentru voi. De aceea, iubiții mei, când n-a mai avut nimic pe pământ, a rămas cu ceea ce avea de fapt și a cărei valoare n-a înțeles-o niciodată. Abia acum. Imaginea tatălui de care a vrut el să scape este prezentă acolo. Și el își dă seama că tatăl lui nu este cineva de care trebuie să fugi. Nu este cineva care este o amenințare sau un pericol pentru viața lui. Imaginea tatălui lui este salvarea lui. În ce constă puterea diavolului? Puterea diavolului constă în a crea în mintea noastră o imagine despre Dumnezeu care să ne facă să fugim de El. Aici este puterea satanei. Care a fost prima reacție a părinților noștri după ce au comis păcatul acela? Prima lor reacție. Să fugă. Dar să fugă de cine? Fugeau de Dumnezeu. Să știți că fuga aceasta e pusă în noi de Dumnezeu. Dar nu e pusă să fugim de Dumnezeu, ci să fugim de păcat. Nu e pusă să fugim de Dumnezeu, este pusă să fugim la Dumnezeu. Aici inversează rolurile diavolul. Și după cum se întâmplă într-o boală autoimună, în care corpul tău se întoarce împotriva ta, corpul tău se întoarce împotriva lui însuși și începe și se devorează pe sine. Începe și se atacă pe sine. Se consumă, se ruinează, se îmbolnăvește, se distruge pe sine. Așa se întâmplă cu sufletul nostru. Aici intervine diavolul și schimbă această imagine și îl face pe tânărul acesta să fugă de chipul tatălui lui. Nu e nimic care să-l hăituiască și să-l urmărească așa cum îl urmărește tatăl lui. Nu este de mirare că în psihologia vremilor noastre copiii sunt consiliați de așa numiți consilieri la școală, la așa numita școală, și între altele, ce credeți că li se sugerează acestor copii? Că dușmanii lor cei mai mari de pe pământul acesta sunt părinții lor. Asta li se spune. Acești slujitori ai altarului diabolic le spun copiilor lor că părinții lor sunt singura piedică în calea progresului lor. Că dacă vor scăpa de imaginea părinților, atunci ei se vor dezvolta extraordinar. Așa se face că avem zeci de milioane de tineri drogați în această țară. Așa se face că spitalele de boli mentale gem în țara aceasta. Așa se face că s-a înmulțit numărul prădătorilor inimaginabil. Închisorile gem peste tot din mâna acestor oameni. Acolo duce izvorul. Dușmanul vostru este Dumnezeu, cel dintâi, și părinții voștri. Ați observat în societățile totalitariste ce se întâmplă? Și este și aici în America. Se intenționează bine. Se dă o justificare. Într-un caz oarecare, prima grijă și statul are dreptul să-ți ia copiii. Dacă te declară un părinte denaturat, atunci îți ia copiii. Astăzi, părinte denaturat însemnează cineva care trăiește în desfrâu sau în droguri sau în nenorociri din acesta. Mâine, un părinte denaturat va fi cineva care conduce pe copilul lui la închinarea la Dumnezeu. Recent, în California, au fost desființate și condamnate programele prin care copiii cu deviații sexuale erau educați să trăiască pe pământul ăsta ca oameni normali. Dacă îi mai spui unui copil la ora aceasta, măi copile, ce vrei tu să faci nu este bine, dacă îi spui așa ceva, mergi la închisoare în California. Mergi la închisoare dacă spui așa ceva. Au fost desființate și au fost condamnate. Iubiții mei, după Scriptură timpul este liniar, adică are un început, o continuitate și un final. În religiile hinduse și în toate celelalte, timpul este circular. Totul se rotește, iară se reîncarnează, iară mai vine înapoi și tot așa este circular și nesfârșit. Vreau să spun că în timp ce în Scriptură timpul este liniar, în ce privește experiența noastră, este circulară. Noi fugim de Dumnezeu până când ajungem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Asta s-a întâmplat de atâtea ori în istorie. Uitați-vă la exemplul lui Nebucadnețar, care fuge de Dumnezeu până se întâlnește cu Dumnezeu. Astăzi o să mai schimbăm câteva gânduri în dreptul lui. De aceea a fost lăsat în Biblie să învățăm ceva de la el. Tânărul acesta fuge de imaginea tatălui lui până când se întâlnește cu această imagine. Știți? E în fiecare dintre noi. De când am păcătuit în părinții noștri, e în noi fuga asta de Dumnezeu. Permanent. Și ne refugiem în ceva. Ne refugiem în ceva. Este în noi lucrul acesta. Dar se va sfârși toată această alergare exact acolo unde firea noastră pământească ar fi dorit să nu se sfârșească. Acolo, în țara rătăcirii lui, acolo în țara batjocurii aceleia în care el a fost adus la nivel subuman, acolo el vede din nou imaginea tatălui lui, dar de asta dată într-o lumină diferită. Stă și cade pe gânduri. Era o redactoră română, Caterina Oproiu, scria articole foarte frumoase în ziar. Rarisime articole. Rar găseai câte o fărămitură ceva să iei din vreun ziar. Articolele dumneiei erau bune. Și într-unul din aceste articole blama televizorul. Și spunea, televizorul a răpit viața familiei. Până să vine televizorul în casă la noi, zice, ne uitam unii la alții, stăteam în jurul unei mese, povesteam, aflam durerile, problemele, bucuriile, toate. Viața noastră era așezată pe masă. După ce a venit televizorul, nu ne mai uităm unul la altul, ne uităm toți în altă direcție. Indiferent ce e acolo. Televizorul a răpit omului lupta lui de a cerceta și de a găsi. De ce mai e nevoie să cercetezi dacă îți dă totul pe tavă? Nu mai e nevoie, îți dă acolo totul pe tavă. Găsim totul pe computer. V-am spus de nepoțica mea, are 3 ani și m-a întrebat, Nicu, vrei să-ți arăt cum să intri pe Google? Și am spus, mulțumesc, zic, uite, mi-a arătat butonul, zic, arată, mi-a arătat repede butonul, gata, acolo a fost. Și mi-a spus și dacă vreau să văd niște poze de când era ea mai mică, având 3 ani acum. Scria în acest articol doamna Ecaterina Oproiu, între altele, televizorul și când spun televizorul, nu blamez instrumentul și eu am foarte rar acces la așa ceva, dar poate să fie computerul, poate să fie sportul sau orice altceva care distrage viața familiei noastre. Dice, între altele, aceste lucruri, dice, au răpit omului sfântul obicei de a mai cădea câteodată pe gânduri. Nu-i timp să cazi pe gânduri. Te bice munca așa ca pe un animal, zi și noapte. E egipteanul cu biciu după noi și dă-i și aleargă și aleargă și aleargă pentru că el nu vrea să te oprești să cazi pe gânduri. El nici măcar nu vrea să vezi în ce direcție mergi. Știți că în lagările de concentrare nu aveai voie să mergi decât alergând. Bătrâni, bolnavi, infirmi, toată lumea trebuia să fie într-o continuă alergare. Dacă nu alergai, te lovea cu patul armei, îți rupea oasele. Trebuia să alergi. Tiranul acestor zile aleargă pe om ca să n-aibă timp să cadă vreodată pe gânduri. Acolo, în țara rătăcirii lui, tânărul acesta a căzut pe gânduri. E un lucru foarte frumos. Este în fiecare dintre noi tendința aceasta de a fugi, dar trebuie să vină un moment în care să ne oprim. Opriți-vă, spune psalmul, și să știți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă! Alergarea aceasta teribilă care e în fiecare dintre noi încearcă să ne ofere soluții. David vede în sine această tendință și spune, unde mă voi duce departe de fața ta? Adică aș vrea să fug de fața ta. Cain fuge de fața lui Dumnezeu. Fiul acesta fuge de fața tatălui lui. Dar David spune, hai să încerc așa ceva. Hai să încerc să mă refugiez în averi, în plăceri, în muncă, în realizări, în științe, în orice pe pământ. Hai să încerc să fug departe de... Unde mă voi duce, spune David? Hai să presupun că am ajuns până în cer, până la urmă, fugind de Dumnezeu. Păi acolo cu cine mă întâlnesc? Hai să zic că să fug în natură, în tot felul de... Să mă duc la marginea mării. Zice, unde să mă ducă? Unde mă voi duce? Tu ești acolo. Acesta este răspunsul și slavă lui Dumnezeu că este așa. Slavă lui Dumnezeu că este așa. Iubiții mei, ne-a fost dată această viață spre administrare și spre cheltuire. Cheltuim această viață cu fiecare clipă care trece. Unde o cheltuim? Pe ce o cheltuim? Ce semănăm? Scriptura spune că vom secera. De aceea îndemnul Domnului pentru astăzi este să semănăm potrivit cu neprihănirea și vom secera potrivit cu îndurarea, adică cu harul lui Dumnezeu. Avem un tată atât de plin de dragoste și dacă cineva vrea să păcătuiască, vă rog să nu vă înspăimântați, Dumnezeu nu o să vă trăznească cu biciul. Nu, niciodată nu va face așa ceva. Dacă cineva va vrea să păcătuiască, Mântuitorul îi va întreba și pe ceilalți de lângă ei, voi nu vreți să păcătuiți? Poate vreți și voi să faceți lucrul acest. Și ei au zis, Doamne, cum să păcătuim noi? Cum să comitem noi acest păcat? Să ne depărtăm de tine, să plecăm de la tine? Păi dacă plecăm de la tine, la cine altcineva să ne ducem? Tu ești cel care ai cuvintele vieții veșnice. Unde m-aș mai putea duce? Cât de greșit înțelegem uneori. Credem că fugind de Dumnezeu, nu ne ducem nicăieri. Când fugim de Dumnezeu, fugim spre diavol. Întotdeauna drumul cu cât se depărtează de Dumnezeu, cu atât se apropie de diavol. Nu există un loc în care un om va trăi de capul lui. De capul lui, el nu există. Pentru că avem un tată atât de iubitor. Și nu este nimeni dintre noi care nu am plecat de la Domnul Dumnezeul nostru, care nu i-am spus lui Dumnezeu într-un fel sau altul, dă-mi partea de avere care mi se cuvine și care nu am cheltuit-o într-un fel sau altul, căutând să fugim de chipul lui Dumnezeu, pentru că nu e nimeni pe pământul acesta. Unul singur a călcat pe pământul acesta care n-a fugit de Dumnezeu, ci a fugit întotdeauna la Dumnezeu, acesta este Iisus. Pentru că este așa, este momentul să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne întoarcem acasă. Acasă, acolo de unde am plecat. Și să regăsim casa noastră și să o privim cu ochii cu care n-am privit-o niciodată. Și să vedem și să revedem pe Tatăl nostru într-o lumină în care nu l-am văzut niciodată. Vă invit să ne ridicăm pentru o rugăciune. Părintele nostru, cuvântul tău din cea mai frumoasă istorie care a fost povestită vreodată, cuvântul despre tine din dimineața aceasta, ne-a copleșit sufletele, Doamne, cu bunătatea și cu îndurarea ta cea mare. Tu erai cel din urmă pe care ar fi trebuit să-l rănim vreodată prin purtarea noastră. Și iată, Doamne, ce am făcut noi cu tine. Iată crucea pe care tu ai fost ridicat din pricina păcatelor noastre. Iată cruzimea noastră revărsată. Iată oglinda în care ne vedem sufletul nostru, Doamne, acolo la Golgota. Dar tot acolo la Golgota vedem și bunătatea cea fără margine a lui Dumnezeu față de noi. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai câștigat sufletele prin bunătatea ta. Și îți mulțumim că ne-ai atras cu funii de dragoste. Și îți mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru, că în ciuda faptului că noi te-am părăsit pe tine, tu nu ne-ai părăsit pe noi niciodată. Iar astăzi venim înaintea ta cu sufletul deschis și îți mulțumim, Doamne, că inima ta nu s-a schimbat cu nimic față de noi. Tu vrei să nozi legătura cu noi de acolo de unde s-a rupt și tu vrei să continuăm viața de părinte și copil așa cum a fost în inima ta de la început. Dă această binecuvântare vieții noastre și copiilor noștri și bisericii tale în lumea întreagă. Dă binecuvântarea aceasta celor care nu au cui să mulțumească și acelor care rătăcesc și aleargă tot mai departe de tine. Dă, Doamne, harul acesta, te rugăm, și ajută-ne ca într-o zi să putem regăsi fața lui Dumnezeu și să o putem privi cu o simțire și o gândire pe care nu le-am avut în ziua când am părăsit grădina aceea acoperiți de rușinea și greutatea păcatului nostru. Fii, Doamne, binecuvântat pentru jertfa care ai adus-o în favoarea mântuirii noastre și slăvit să fie numele Tău de acum și pentru vecii vecilor. Amin.